Lorenz Peter Raymond Hall Piteri Princip. Esena Lorenz Piterit. Vahel on seaduspärasuse avastajal raske oma ilmutushetke täpselt fikseerida. Piteri printsiip ei tärganud mu teadvuses mitte välgusähvatusena, vaid hakkas koitma järgult inimeste ebakompetentsuse aastate pikkuse jälgimise viljana. Seepärast on vahest päris asjakohane, kui ma jutustan oma avastuse sünniloo. Igal mihklil oma oinapäev. Ehkki mõned inimesed saavad oma tööga hästi hakkama, panin ma tähele teisi, kes olid kerkinud oma kompetentsuse tasandist kõrgemale ja narrisid oma ametit. Sõid kolleegide närve ja õõnestasid oma organisatsiooni teovõimet. Siit sündiski loogiline järeldus, et iga viimase kui ameti jaoks, mis maailmas leidub, on kuskil keegi, kes sellega toime ei tule. Kui sellele inimesele antakse küllaldaselt aega ja teda piisavalt edutatakse, siis ükskord ta selle ameti ikka saab. Mind ei huvitanud mitte tähelepanematus. Keelevääratus, juhuslik viga, mis võib pahandust tuua igaühele. Kes meis siis ei eksi? Läbi aegade on ka kõige kompetentsemad inimesed ikka vahel vääratanud. Ja vastupidi, sellelgi, kes on läbinisti ebakompetentne, võib mõni asi vahel kogemata õigesti välja tulla. Mina aga otsisin varjatud printsiipi, mis seletaks, miks nii paljudel tähtsatel kohtadel istuvad inimesed oma ametiülesannete ja kohustustega hakkama ei saa. Kalapea mädani. Esimest korda tutvustasin ma avalikusele Piteri printsiipi ühel seminaril 1960. aasta septembris, esinedes föderaaleelarvest finantseeritavate haridusalaste teaduslike uurimisprogrammide juhtidele. Kõik osavõtjad olid omal ajal esitanud toetuse taotluse, ja kõiki neid oli pärast taotluse rahuldamist edutatud ühe või enama uurimisprogrammi juhiks. Mõnel neist oli tõesti teadusliku uurimistöö kogemusi, kuid sellel polnud rühmajuhiks nimetamisega midagi pistmist. Paljud aga olid täiesti võimetud teadusliku uurimistööd planeerima, ja lootsid viimases hädas lihtsalt mõne ära leierdatud statistilise näpuharjutuse maha kirjutada. Kui mulle selgus, et nad kavatsevad raisata aega ja maksumaksjate raha jalgratta leiutamise peale, otsustasin ma avada nende silmad Piteri printsiibi tutvustamisega. Minu esinemisele reageerisid nad ühtaegu vaenulikult ja lõbustatult. Üks kuulajate hulgas viibiv noor statistik sai naerukrambid ja kukkus sõna otseses mõttes toolilt maha. Hiljem ta pihtis, et selline tormiline reageering oli tingitud humoorikast vormist, milles ma oma šokeerivaid ideid esitasin, kusjuures ta samal ajal jälgis, kuidas piirkonna teadusliku nõukogu esimehe nägu tõmbus algul verevaks ja siis lillaks. Ilu pika pilli peale. Kuigi arvesse võetud juhtumite kirjeldused on hoolikalt koostatud ja kõik andmed paika pidavad, otsustasin ma Piiteri printsiibi esitada siiski üksnes satiirilises vormis. Seepärast kasutasin ma kõikides oma 1960. kuni 1964. aastani peetud loengutes ja neile järgnenud artiklites koomiliste konnotatsioonidega näiteid ja asjaosaliste säästmiseks välja mõeldud nimesid. Autoriõigused tagatud. . 1963. aasta detsembris ühe viletsasti lavastatud näidendi vaheajal seletasin ma Raymond Hallile, miks peaosaline loeb oma teksti selg saali poole ja gestikuleerib kulisside poole. See kunagine võimekas näitleja oli saavutanud oma ebakompetentsuse tasandi katses kombineerida näitleja, lavastaja, produtsendi rolli. Siit hargnenud vestluses tegi härra Hall mulle selgeks, et on ülekohtune Piiteri printsiibi vastu tutvustada seda ainult nende väheste valitute ringile, kes juhtuvad minu loenguile. Ta käis peale, et ma selle raamatu kujul teeksin kättesaadavaks kogu maailmale. Seejuures toonitas ta, et ilma trükis avaldamiseta ja autori kaitseta võib mõni teine minu avastuse viimaks omastada. Me sõlmisime koostöö kokkuleppe ja 1965. aasta kevadel oli käsikiri valmis. Piiteri printsiibi ohvrid. Lõpliku kuju saanud käsikirja esitasime õige mitmele suurele kirjastusele. Esimene saatis selle tagasi koos kaaskirjaga, kus oli öeldud. Meie arvates puuduvad sellel teosel kaubandusliku menu väljavaated ja me ei julge teid õhutada töö jätkamisele käsikirja kallal. Isegi tagatud ametkondliku läbimüügi korral ei ole selle teose kirjastamine õigustatud. Teine kirjastaja teatas. Te ei tohiks nii tõsist teemat nii kergemeelselt käsitleda. Üks õpetas, kui te kirjutate humoristlikku teost, ei tohiks see sisaldada nii paljude traagiliste juhtumite kirjeldusi. Teine jälle kuulutas. Olen valmis. Teose kirjastamist uuesti kaaluma, kui te võtate kätte ja teete sellest kas humoristliku raamatu või siis tõsiteadusliku töö. Ma sain 14 tagasi lükkamiskirja ja kahe aasta pärast hakkasin ma kahtlema, kas maailm üldse on minu avastuse jaoks küps. Tasapisi. Siis me mõtlesime, et kuna kirjastusringkonnad ei ole raamatu avaldamiseks veel küpsed, võiksime Piiteri printsiipi tutvustada jaokaupa lühikeste artiklite kujul. 1966. aastal valmis härra Hallil artikkel ajakirjale Esquire, mis ilmus detsembri numbris. Siis kirjutasin mina printsiibist West Magazineile, Los Angeles Times, 17. aprill 1967. See artikkel äratas laialdast vastukaja. Paari kuuga sain ma üle 400 kirja. Loengukutseid ja artiklitellimusi tuli nagu käisest ja ma nõustusin nii paljudega kui võimalik. Printsiip lõpuks müügil. aasta märtsis sain ma William Morrow kirjastuse direktorilt järelpärimise. Kas ei oleks võimalik Peteri printsiibi kohta kirjutada raamat? Ma ropsisin käsikirja tolmust puhtaks ja viisin selle William Morrow kirjastusse. Raamat ilmus 1969. aasta veebruaris ja tõusis järgult mitte ilukirjanduslike bestsellerite edetabeli tippu, kus ta püsis 20 nädalat. Ta jäi rohkem kui aastaks bestsellerite tabelisse ja on tõlgitud nüüd 14. keelde. Ta on mitmetes ülikoolides võetud kohustusliku kirjanduse nimekirja ja leidnud käsitlemist paljudel seminaridel. See raamat on inspireerinud mitmeid tõsiseid teaduslikke algatusi printsiibi kehtivuse uurimiseks. Kõik uurimused on kinnitanud minu tähelepanekute paikapidavust. Jätta järele, kui on juba hilja. Raamatu ilmumisest peale on mul olnud rohkesti võimalusi ühe hiiglapika sammuga jõuda oma ebakompetentsuse tasandile. Ma olen korduvalt loobunud tööteadusliku organiseerimise konsultendi kohast ja keeldunud juhendamast ärijuhtide seminare. Aga ehkki ma olen need ettepanekud tagasi lükkanud, ei ole ma Peteri printsiibi toime vastu kaitstud. Hiljuti kutsus üks ärijuhtide kool mind loengut pidama ja määras siis minu esinemise vähemalt 5 erinevasse ruumi ühele ja samale kellaajale. Üks tööstusinseneride ja süsteemi ekspertide assotsiatsioon kutsus mind oma konverentsile kõnelema, aga andis mulle kuupäeva, kellaaja ja esinemispaiga suhtes väär informatsiooni. Majapidamisriistad, mida ma ostan, streigivad nagu ennegi või lähevad kuu aja jooksul rikki. Mu auto tuuakse teeninduspunktis tagasi salapäraste vigadega. Valitsus annab välja ikka uusi määrusi, mis mu elu mõjutavad, ja mässu bürokraatlike köidikute lahti harutamatusse võrku. Looduse hoiatus on surm. Gaas maha. Indiviididena on meil kalduvus tõusta oma ebakompetentsuse tasandile. Me tegutseme nii, nagu oleks kõrgem parem ja nagu oleks rohkem parem, kuigi me näeme kõikjal enda ümber selle arutu eskalatsiooni traagilisi ohvreid. Me näeme inimrühmi, Ja kogu inimsoo enamiku võitlemas positsiooni pärast igaviku rattal, mis pöördub olematusse. Me näeme, kuidas inimene aina laiendab lahingutandreid ja suurendab relvastust, et maha tappa kogu maakera rahvastikku. Ja kuidas ta aina suurendab energia ja esemete tootmist saastades keskkonda ja rikkudes eluandvat ökoloogilist tasakaalu. Kui inimene ei taha endale valmistada talumatut tulevikku, siis peab ta ära nägema, kuhu see arutu eskalatsioon teda viib. Ta peab vaagima oma eesmärke ja mõistma, et tõeline areng on pigem liikumine edasi parema eluviisi poole, mitte ka tõus üles totaalsesse elu ebakompetentsusse. Inimene peab mõistma, et kogemuse kvaliteedi parandamine on tähtsam kui kasutute arhifaktide ja materiaalsete väärtuste omamine. Inimene peab ümber hindama elu mõtte ja langetama otsuse, kas kasutada oma aru ja tehnikat inimtõu säilitamiseks ja inimese inimlike omaduste arendamiseks või endist viisi rakendada oma loomingulis potentsiaali superkolossaalse surmalõksu ülesseadmiseks. Vahel tuleb ette, et inimene näeb end kuskil peeglis ja pahvatab naerma enne, kui ta jõuab ennast ära tunda ja taibata, mida ta õieti teeb. Just niisugustel hetkedel läheneb ta asjade tõelisele mõistmisele. Peteri printsiip tahab olla üks selline peegel. Nii kirjutas Lawrence J. Peter augustis 1970. Lawrence Peter Raymond Hall, Peteri printsiip. Sissejuhatus Raymond Hallilt. Oma kirjaniku ja ajakirjaniku töös on mul olnud erakordselt häid võimalusi tsiviliseeritud ühiskonna masinavärgi tundma õppimiseks. Ma olen uurinud ja kirjeldanud riigivalitsemist, tööstust, äritegevust, haridus- ja kunstielu. Ma olen vestelnud paljude elu- ja ametialade esindajatega. Olen tähelepanelikult kuulanud jõukaid, keskmise ja kehva sissetulekuga inimesi. Ma olen märganud, et peale üksikute erandite on enamasti kõik inimesed oma töös käpardid. Kõikjal, kuhu ma vaatan, näen ma ebakompetentsust vohamas, ebakompetentsust võidutsemas. Ma olen näinud, kuidas sisse langes ja merre vajus kolmveerand miiline maantee sild, sest kõigest kontrollimisest ja ülekontrollimisest hoolimata oli keegi ära vussinud ühe tugisamba projekti. Ma olen näinud arhitekte juhatamas linna väljaehitamist suure jõe luhale, kus seda surm kindlalt tähvardavad perioodilised üleujutused. Hiljuti lugesin kolme hiiglasliku jahutustorni kokkuvarisemisest ühes Inglise jõujaamas. Need maksid $1,000,000 tükk, aga polnud küllalt tugevad, et taluda tublit tuulehoogu. Huviga täheldasin, et Houstoni kinnine pesapallistaadion Texases osutus valmides täiesti sobimatuks just pesapallivõistluste pidamiseks. leikivate laeakende taustal ei suutnud mängijad päikesepaistelistel päevadel kuidagi jälgida lendavat palli. Ma panin tähele, et majapidamistarvete tootjad rajavad põhimõttelise järjekindlusega kõikjal kohalike remonditöökodasid, eeldades kogemuste põhjal, et paljud nende riistad lähevad rikki enne garantiide ja möödumist. Kuulnud lugematute autoomanike kaebeid rikete pärast oma uute autode juures polnud ma põrmugi üllatatud, kui sain teada, et umbkaudu ühel viiendikul kõigist viimaste aastate jooksul suuremate firmade valmistatud autodest on avastatud potentsiaalselt ohtlike tootmisdefekte. Palun ärge sellepärast veel arvake, et ma olen irisev purutagurlane, kes siunab tänapäeva inimesi ja asju lihtsalt sellepärast, et need on tänapäevased. Ebakompetentsusel ei ole piire ajas ega ruumis. McCauley visandab pildi Inglise sõjalaevastikust, kasutades Samuel Pepysi andmeid aastast 1684. Sõjalaevastiku juhatus oli raiskamise, müüdavuse, rumaluse ja laiskuse kehastus. Ühtki kalkulatsiooni ei võinud uskuda. Ühtki lepingut ei täidetud. Mingit kontrolli ei olnud. Mõned vast valminud sõjalaevad olid nii pudedad, et ilma kiire remondita oleksid nad otse kai ääres põhja läinud. Madrustele maksti palka sellise hilinemisega, et nad olid õnnega koos, kui leidsid liikasuvõtja, kes nende palgatšekid 40%-lise maha arvamisega ära ostis. Tegevteenistuses olevaid laevu juhtisid enamasti mehed, kes polnud üldse meresõiduks koolitust saanud. Kui Wellington nägi 1810. aasta Portugali sõjakäiguks tema käsutusse antud ofitseeride nimestiku, ütles ta. Ma ei looda muud, kui et vaenlane neid nimesid lugedes niisamuti värisema hakkab nagu mina praegu. Rääkides seitsme päeva lahingust, märkis kodusõjaaegne kindral Richard Taylor. Konföderatsiooni kindralid tundsid Richmondi linna ümbrust ühe päeva teekonna raadiuses niisama vähe kui Kesk-Aafrika topograafiat. Robert Lee kurtis kord kibedalt. Ma ei saa sinna midagi parata, et mu käske ei täideta. Suurema osa teisest maailmasõjast pidasid Briti relvastatud jõud maha lõhkeainega, mis võrdse kaalu juures jäi purustusjõu poolest kaugelt alla Saksa pommidele ja mürskudele. Juba 1940. aasta algul teadsid inglise teadlased, et olemasolevale lõhkeainele pisut alumiiniumi pulbrit lisades võib selle purustusjõu odaval ja lihtsal viisil kahekordistada. Kuid seda teadmist hakati kasutama alles 1943. aasta lõpul. Selles samas sõjas kontrollis ühe Austraalia sanitaarlaeva kapten pärast remonti laeva veetanke ja avastas, et need on seespoolt üle tõmmatud tinamennikuga. See oleks mürgitanud kõik, kes pardal viibisid. Niisuguseid ja veel sadu samasuguseid asju olen ma näinud, lugenud ja kuulnud. Ma möönan, et ebakompetentsus on üldine nähtus. Mind ei üllata enam, kui mõni kuurakett ei suuda end maapinnalt lahti rebida, sest midagi on unustatud, miski on katki läinud, miski ei tööta või plahvatab enneaegselt. Mind ei hämmasta enam, et riikliku abielu nõuandla konsultant on homoseksualist. Nüüd ma tean juba ette, et riigimehed ei saa hakkama valimiskampaania ajal antud lubaduste täitmistega. Ma pean loomulikuks, et kui nad üldse midagi ellu viivad, siis ehk ainult oma vastaste valimislubadusi. Ebakompetentsus oleks juba vihastav küllalt, kui see avalduks ainult ühiskondlike ehituste juurest, poliitikas, kosmoselendudel ja muudel inimtegevuse laiadel kaugetel äärealadel, aga ta ei piirdu sellega, ta on siin samas. See nuhtlus on nagu katk kõikjal meie ümber. Praegu, kus ma seda lehekülge kirjutan, räägib kõrvalkorteris elav naisterahvas telefoniga. Ma kuulen iga viimast kui sõna, mis ta ütleb. Kell on 10 õhtul ja mees teisest naaberkorterist on kerge külmetuse tõttu varakult voodisse heitnud. Ma kuulen ta lakkamatut köha. Kui ta teist külge keerab, kuulen voodivedrude käginat. Ja ma ei ela odavas üürikasarmus. See on kallis, moodne, betoonist kõrgelamu. Mis inimesed need olid, kes selle projekteerisid ja ehitasid? Paari päeva eest ostis üks mu tuttav rauasae, viis koju ja hakkas raudpolti saagima. Teisel tõmbel plaksatas saeleht pooleks ja tellitav raam murdus nii, et seda ei saa enam pruukida. Möödunud nädalal tahtsin ühe uue keskkooli auditooriumis kasutada magnetofoni. Ma ei saanud aparaadi jaoks voolu. Majandusjuhataja teatas mulle, et aasta jooksul, kus nad uut hoonet on kasutanud, pole ta veel leidnud seinakontakti, mis annaks voolu õpetaja laua jaoks. Ta kahtlevat juba, kas need üldse on võrguga ühendatud. Täna hommikul läksin linna laualampi ostma. Suures mööbli ja majapidamistarvete kaupluses leidsingi lambi, mis mulle meeldis. Müüja tahtis seda juba sisse pakkida, aga ma palusin lampi enne kontrollida. Ma olen viimasel ajal ettevaatlikuks muutunud. Mees polnud ilmselt elektritarvete kontrollimisega harjunud, sest võttis tükk aega enne, kui ta seina kontakti üles leidis. Lõpuks torkas ta pistiku kontakti, aga lampi põlema ei saanud. Ta proovis teist sama tüüpi lampi. Seegi ei süttinud. Tervel partiil olid lülitid korrast ära. Ma läksin minema. Hiljuti tellisin oma maamaja jaoks, mida ma parajasti remondin, soojusisolatsiooniks 600 ruutjalga mineraalvatt. Ajasin kaela õieli, et kontrollida, kas tellimiste vastuvõtja ikka õige koguse kirja paneb. Asjata. Ehitusmaterjalide firma saatis mulle arve 700 ruutjala peale ja toimetas kohale 900 ruutjalga. Haridus, mida sageli soovitatakse, kui rohtu kõigi tõbede vastu, ebakompetentsust siiski ei ravi. Haridustemplites jookseb ebakompetentsus amokki. Üks keskkooli õpetaja kolmest ei ole normaalsete viienda klassi nõudmiste tasemel. Kolledžites on tänapäeval tavaline asi, et sisseastunuile antakse järelaitamistunde. Mõnedes kolledžites ei saa oma õpikuist aru 20% sisseastunuist. Ma saan regulaarselt posti ühest suurest ülikoolist. Aasta ja 3 kuud tagasi vahetasin korterit. Teatasin sellest ülikoolile tavalises korras. Post tuli edasi vanal aadressil. Pärast 2 täiendavat aadressi muutmise teadet ja telefonikõnet läksin ise kohale. Näitasin registris näpuga oma vana aadressi, dikteerisin uue ja vaatasin pealt, kuidas sekretär selle üles märkis. Post tuli endiselt vanal aadressil. Paar päeva tagasi võttis asi uue pöörde. Mulle helistas daam, kes oli kolinud minu endisse korterisse. Nüüd oli temagi hiljuti jälle ära kolinud ja minu ülikooli post hakkas tulema tema uuel aadressil. Nagu ma ütlesin, olen ma kõikjal avalduva ebakompetentsusega kui paratamatusega pika peale leppinud. Aga ma mõtlesin siiski, et kui me vaid suudaksime avastada selle põhjuse, siis võiks selle vastu ehk rohtu leida. Ja nii ma siis hakkasin tasapisi inimesi küsiklema. Ma sain kuulda igasuguseid teooriaid. Pankur kirus koole. Tänapäeva lapsed ei omanda tõhusaid tööharjumusi. Õpetaja kirus poliitikuid. Kui juba valitsuses endas lokkab selline saamatus, mida te siis tavaliselt kodanikult tahate, pealegi ei võeta kuulda meie õigustatud nõudmisi ega eraldata haridusele küllaldaselt summasid, kui me ainult saaksime igasse kooli. Ateist kirus kirikuid. Uimastavad inimesi muinaslugudega teisest, paremast maailmast ja juhivad nende tähelepanu tegelikkuselt kõrvale. Kirikutegelane kirus raadiot, televisiooni ja kino. Kõik need moodsad meelelahutused meelitavad inimesi eemale kiriku kõlbeliste õpetuste juurest. Ametühingu tegelane kirus administratsiooni. Liiga kitsid, et elamisväärset palka maksta. Inimene, keda peetakse sellisel näljapalgal, ei saagi oma töö vastu mingit huvi tunda. Tootmisjuht kirus ametühinguid. Tänapäeva tööline lihtsalt ei hooli millestki, mõtleb ainult palga kõrgendusele, puhkusele ja pensionile. Individualist ütles, et heaoluriik tekitab üldist käegalöömise meeleolu. Sotsiaalnõunik kinnitas mulle, et kodudes valitsev moraalne lõtvus ja perekonna lagunemine tekitab vastutustundetud töösse suhtumist. Psühholoog seletas, et seksuaalsete impulsside maha surumine varases nooruses sünnitab alateadliku soovi elus äparduda. Mis leevendab süüdunnet. Filosoof ütles, eksimine on inimlik, äpardusi juhtub ikka. Seletuste paljusus on nii sama halb kui seletamata jätmine. Mul tekkis tunne, et ma ei suuda iial mõista ebakompetentsuse olemust. Siis aga ühel õhtul teatri foajees. Tuima etenduse teisel vaheajal, kui ma parajasti kirusin saamatuid näitlejaid ja näitejuhte, sattusin ma vestlema doktor Lawrence Peteriga, teadlasega, kes on pühendanud palju aastaid ebakompetentsuse uurimisele. Vaheaeg oli liiga lühike ja sellest piisas parajasti vaid minu uudishimu äratamiseks. Pärast etendust läksin doktor Peteri juurde ja kuulasin kella kolmeni öösel tema läbinägelikku vaimustavat algupärast teooriat, mis andis lõpuks vastuse minu küsimusele, millest tuleb ebakompetentsus. Doktor Peter pesi vastutusest puhtaks vana Aadama. Agitaatorid ja juhuslikud asjaolud ning tõi põhjuseks ühe meie ühiskonna eriomaduse, mis sünnitab ja soodustab ebakompetentsust. Ebakompetentsus viimaks ometi seletatud. Mu vaim võttis sellest mõttest tuld. Järgmine samm võiks vahest viia ebakompetentsuse välja juurimiseni. Siiani oli doktor Peter talle iseloomuliku tagasihoidlikkusega rahuldust leidnud oma avastuse tutvustamisest üksnes kitsas sõprade ja kolleegide ringis ja oli oma uurimistööst vahete vahel pidanud ainult juhuslikke loenguid. Tema määratu kogu ebakompetentsustõve haiguslugusid ning rikkalik valik ebakompetentsuse teooriaid ja definitsioone ei olnud trükivalgust näinud. Võimalik, et inimkonnal oleks minu printsiibist tõesti kasu, ütles Peter, aga ma olen kohutavalt koormatud igapäevase õppetööga ja paberliku asjaajamisega, mis sinna juurde käib, teaduskonna nõukogu koosolekud ja jooksev uurimistöö veel peale selle. Võib-olla ma süstematiseerin kunagi selle materjali ära ja see on trükivalmis, aga järgmise 10-15 aasta jooksul mul lihtsalt ei ole selleks aega. Ma juhtisin doktor Peteri tähelepanu viivitamisega kaasnevatele ohtudele. Ja lõpuks nõustus ta koostöö ettepanekuga. Tema annab oma määratu paksu käsikirja ja põhjalikud uurimismaterjalid minu käsutusse ja mina tihendan need raamatuks. Järgnevatel lehekülgedel selgitabki professor Peter oma printsiip. Meie sajandi kõige sügavamat sotsiaalset ja psühholoogilist avastust. Kas te julgete seda kuulata? Kas te julgete vastu minna silmi pimestavale ilmutusele, mis teeb teile selgeks, miks kooli tarkus taga ei nõua? Miks valitsused ei saa korda majja? Miks kohtud ei mõista õigust? Miks jõukus ei suuda pakkuda õnne ja miks utoopiad jäävadki utoopiateks? Ärge otsustage kergekäeliselt. Edasi kuulamisel on paratamatud tagajärjed, kui te edasi kuulate, ei taastu teie praegune õndsa teadmatuse seisund enam iial. Mitte iial enam ei austade mõtlematult oma ülemusi. Ega valitse oma alluvate üle mitte iial. Kes kord on Peteri printsiibist selguse saanud, ei suuda seda enam iial unustada. Mis on teil edasi kuulamisega võita? Saades jagu oma ebakompetentsusest ja mõistes seda teiste juures, võite oma tööga kergemini hakkama saada kui seni. Võite ametiredelil tõusta ja rohkem raha teenida. Võite end säästa piina rikastest haigustest. Teist võib saada inimeste juht. Te võite nautida oma vaba aega. Te võite olla rõõmuks oma sõpradele, hämmeldada oma vaenlasi, panna oma lapsi. Lapsi endast lugu pidama ning rikastada ja värskendada oma abielu. Ühesõnaga, see teadmus muudab põhjalikult teie elu. Võib-olla koguni päästab selle. Nii et kui teil on julgust, kuulake edasi, pange kõrva taha, jätke meelde ja rakendage Peteri printsiipi. Järge kuulake homme samal ajal.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody.